Здрасти, Любчо! Как си?
Здрасти. Малко ми е студено, мене че всичко ми е супер.
А, така. Днес ще си говорим за тебе повече, понеже твоята история е доста интересна. Ти си на 18 или 19 години, все не мога да запомна.
Все още съм на 18.
На 18 още. Понеже аз разправях на някакви хора, че си на 19 вече. Явно съм те състарил с една година.
Ей, без това ме взимат за по-голям, няма проблем.
Добре, кажи с две думи накратко. Къде си роден, къде си отраснал, къде си ходил на училище и къде всъщност още ходиш на училище?
О, сериозно ли? Това е много такъв въпрос. Embarrassing.
Правилно с три изречения. Няма да влизаш някакви дитирамби се.
Не, това е една дума. Люлин.
О, в Люлин?
Да.
Добре, добре.
Тук, не съм роден тук, обаче тук още от малко си живея. Кварталното училище тук на две крачки. След това се оказа, че част от него, част от сградата е купена от една част на училище, пък което последствие ме поканиха да уча там на стипендия и общо взето от последните 18 години съм тук си стоя.
В квартал Шаолин.
Точно така.
Този предприемач от Люлин, това звучи много добре, между другото.
Ще пробия, ако се представям така.
Абсолютно, да, и ти като го брандираш по този начин, съм убеден, че ще вдъхновиш доста други предприемачи от Люлин. добре, ти си програмист по призвание или по... Нали, как стана програмист всъщност?
Много забавно. Като бях малък, нямахме компютър вкъщи, пък аз нали такъв като всяко малко дете, игри, еди какво си. И със сестра ми ходихме в компютърния клуб. След това обаче, като почнах училище, отидох при госпожата по информатика и казах: госпожо, ще ми дадете ли да играя тук на някой компютър? И тя така: ами да, сядай и ми пусна един компилатор. Аз почнах си играя. Доста по-скучно ми беше в началото. Ама след това осъзнах, че всъщност това е нещо супер полезно и че с това нещо искам да се занимавам, защото ми е кеф. Така през годините, в началото нямах много успехи.
Тогава на колко години беше, като започна за пръв път с блъска с компютъра?
Ами да ти кажа, последните дни още взето много се чуда, дали беше първи или втори клас.
Първи или втори клас,
е да.
Годините текат, да. Аз, като се замисля, аз кога за пръв път с блъска с компютър, направо... добре, и какво... Тоест, вместо да играеш на игрички, ти започна да програмираш.
Ами да, излагаме малко, госпожата така. Но се оказа добро.
А на какво почна да програмираш тогава?
Езика беше C, а пък компилатора беше Quincy 99, който съмнявам се, че някой го помни.
Ами, не знам, Ники, ти помниш ли Quincy 99 компилатора?
Ми, значи, ние май бяхме почнали заедно с тебе, там с Visual Fox Pro или какво беше?
Да, моят такъв много кратък и неуспешен опит да се науча да програмирам.
Мисля, че и моя първи опит с програмирането беше доста неуспешен. Въпреки след това се самонаучих, нали, но беше малко след това.
Любчо, между другото, Ники, преди колко години беше, не си спомням, беше изпратил писмо на Бил Гейтс да му купи компютър.
Не, исках $10,000
Ага.
За да си купя компютър. И му бях казал, че ще му ги върнат. В смисъл, като... съответния компютър, като свърша там някакви неща, с които ще направя пари, очевидно, ще му ги върнат. Имаше цял план в няколко години.
А сега предприемач още от малък.
Да, абсолютно. Да, той Ники и без това, той с това занимава. Има доста сайтове негови и мобилни апликации, които си ги разработва сам. Сам война е войн. Се занимава.
Да, но Бил Гейтс тогава нищо не ми прати, не? За съжаление. Нещо да. По-рано почна.
Грешката е негова.
Да,
определено.
Добре, Любчо, ти като започна да програмираш, какво стана после? Добре, първи клас, какво ти стана интересно след това? В смисъл, за какво сам се научи или примерно в училище или на някакви курсове ходи или какви ти бяха първите неща, които програмираше?
Общо, госпожата, която ме подхвана, се оказа, че се занимава с такива състезания програмиране, където дават ти за 6 часа примерно три задачи и трябва да ги решиш. Тези задачи са проблеми, реално математика, алгоритми и тем подобни. И така, там почна да ме учи как да програмирам, учиме на езика, учиме на алгоритми, ама нямах много успехи, честно казано. Спомня си, първото ми състезание имах награда за най-малък участник. Редом с едно момиче, дето тя че беше, аз съм 21 февруари, тя е на 20. И тогава бях много разстроен, че едва ли не някой може да ми отмъкне наградата.
Какичка!
Да, нали? Трябва да се свържа с това момиче.
Абсолютно.
Да.
Още повече, както си сега вече, млад и известен.
Известен.
Може... Е, нищо, все пак сред ученическите среди.
Абе, бива. Не се оплаква. Какво ти говорех? Да, след това всъщност смених формата. Почнах да ходя на състезания, които правиш проект преди това. Не ме кимаш повече време и всичко е малко по-приложно. Прямо правиш не някакъв алгоритъм, да ме да решиш задачата, ами правиш сайт, правиш някаква програма. И там вече почнаха по-големите така успехи. Там... Да, ходих си, после ме открехнаха за едни други състезания, които пак правиш проект, представяш го. И така навлезнах доста така сериозно в тези среди. Иначе, какво правих тогава? Тогава правих глупости на компютъра. Някакви сайтове, някакви такива неща, които никакъв смисъл от тях. Обаче след това сега също се запалих по изкуствен интелект и вече година и половина се занимавам с това.
Да, те сигурно си хакерство последните 5-6 години там от първи клас до сега. Това е обикновено най-интересната част, на която човек се учи и започна да програмира по-добре.
Еми, зависи как дефинираш хакерство.
Не, в смисъл да хакерство, равно да дезинтегрираш някакъв проблем с съставните му части, да видиш как той може да се пречупи, подобри, направи по нов начин, нали, независимо дали е сайт или програма някаква или нещо си.
Добре, окей, добре го представя.
Да, еми не, смисъл така. Един много стар хакер на миналата година на Pioneers Festival представи хакерството точно по този начин и каза, че последният проблем, който са хакнали в една лаборатория, било, нали, съставните части на храните. Така че нали, оттам съм взел аналога.
Знаеш, интересно е, може, в смисъл, познато на малко хора, обаче всъщност хакерите, нали, имат слава за онея, които стоят в мазетата и хакват сайтове. Нали, лошите типове. Оказва се обаче, че всъщност хакерите са добрите. Тези, примерно, аз ако съм много добър на компютъра и правя някакви, примерно, съм head software developer team, еди къде си, примерно в Microsoft, това значи, че аз съм хакер. А пък лошите, дето пробиват сайтове и така нататък, се наричат кракери.
А, беше, окей, интересно.
Да, знаеш.
Добре. Добре, да продължим състезания. Кога? Ти предполагам, че си доста добър по математика, физика, нали, тези науки, които, нали, имат пряко отношение към програмирането. Кога разбра, че си добър в програмирането? В смисъл, с времето ли стане или в един момент откри, че имаш някакъв все пак не знам, талант ли да го нарека или как го чувстваш?
Ами не го чувствам като талант, в интерес на истината. Кога го открих? Реално аз така казах, като малко нямах много успехи, малко бях така демотивиран. След това, когато смених всъщност формата и си казах, това е моето нещо. Защото още първия път, когато се явих, спечелих по трето место или място ли беше, кое беше, не помня. Обаче спечелих награда, което не ми се беше случило от много време и бях много щастлив. И след това почнах така малко повече да се занимавам. Оставих алгоритмите, което сега осъзнавам каква грешка беше. В смисъл тогава хич не ми бяха интересни. И си казах аремайната им и почнах да си правя разни приложни неща. Сайтове, програми, както ти казах, някакви игри даже съм правил. Ето така за тези състезания. И да ти кажа честно, талант ми по-скоро не. За да си добър програмист не е нужно да имаш някакъв талант. По-скоро да знаеш как да се учиш. Може би това е най-важното.
Да, това наистина е едно от най-важните неща. Ако ето, ти си се научил как от интернет, не предполагам, че не с книги или курсове, ами с проба и грешка повечето пъти.
Ами като бях малък, ходех на курсове точно при тази госпожа. След това вече почнах на други места. Имаше такива организирани школи от СМГ, национални школи и така нататък. Ама в един момент спрях да ходя, защото вече нямаше точно какво да взема от тези школи и започнах да се уча сам. И до ден днешен се уча сам, в смисъл на това, че търся в интернет, чета разработки,
Да, това е ултимативното образование, в крайна сметка, да, сам човек като го учи. Добре, и кога, в смисъл ти в момента така си по-известен, да го наречем, с тази домашната система, която се управлява с глас и която може да контролира уредите, нали, наречена Мелиса или, или модерния економ. Как, стигна, нали, как ти стигна до идеята, как започна подготовката, нали, какъв беше процесът, до който стигна до някакъв прототип и горе-долу на какво ниво си стигнал в момента?
Да, известността ми се... Да, главно от Мелиса, защото медиите много харесаха, нали, такъв един вау, какъв проект, а пък той е само на 17 и така нататък. Раздуха си нещата, затова е малко по-известен. Не се прием за известен определено.
Е, затова са медиите, да. Това е мрал.
А иначе, как почна? Гледал ли си филма Железния човек?
Е, предполагам, че надали има някой, особено слушателите, който да не го е гледал.
Еми добре, значи и всички знаят какъв е, каква къща има той. В самия филм се говори главно за костюма му, обаче къщата му е супер яка, тя му говори. И аз си казах, о, искам и аз нещо такова. И си казах наистина колко ще е яко такъв да си управлявам нещата от училище и така нататък. И погледнах колко всъщност струват подобни неща, излязнаха някакви космически суми, дето разгледай за човек от Люлин. Не са много посилни.
А къде ги намери? Ти намери готови системи, които вече правят нещо такова, така ли?
Ами такова нещо. Звъннах. Потърсих в Google домашна автоматизация в България. Звъннах на една компания в София и казах, ми вижте хора, аз имам еди къв си апартамент, еди къде си. Искам да си управлявам лампите и штранга за водата. Което аз исках нарочно попитам нещо така малко по-странно. И те ми казаха, окей, колко лампи имате? Ми, 7, в смисъл. Е, така измислих си нещо. След това ме питах всъщност, какво ме питаха? Да, как искам да го управлявам? Аз бях сигурен, че няма да ми предложат гласово. Затова казах, че с телефон. И те казаха, да, няма проблеми. Аз, в смисъл, питах ги е така още по телефона. Добре, обаче, за какви цени си говорим. И те ми около 4000 лева, ама разберете, трябва да дойме място да го гледаме. И аз казах, да, супер, добре. И почнах си го правя сам в следващия момент, защото 4000 лева за такова нещо, супер много пари.
А то беше пак някаква кутия, която управлява по някакъв начин уредите. Мисля, същото ли беше като идея на това, което после ти направи или някаква коренно различна концепция?
Еми не е коренно различна концепцията, а накратко домашна автоматизация. Как кажа, съществува от много време и има различни начини да се осъществи. Не знам точно техният технически метод какъв е бил, но аз го съществих по възможно най-лесния и най-ефтин начин за един ученик.
И т.е. какво направи ти? Ти си купи хардуера готов на кутията и си направи сам програмата, т.е. платформата, която го управлява, или в смисъл какъв беше процесът на правене?
Беше доста така трудоемък, защото аз тогава не се бях занимавал с, как се казва, хардуер. И такъв, навлизах първо в тези среди, направих си сам такъв управление на реле, после разбрах, че това няма смисъл и си купих. Едно място, дето се продаваха 8 релета, които се управляват през компютър, някакви такива неща. И в крайна сметка самия софтуер седнах и си го написах напълно самичък. В началото имах колега в кавички. Казвам кавички, защото все пак си беше училищен проект. С него почнахме да работим, ама така се случи, че той нещо не беше много ентусизиран около проекта и не написа нищо. В крайна сметка към днес, не работим заедно. И така. Но ако трябва да отговоря кратко, тогава си направих хардуера сам, написах си софтуера сам и така.
Добре, какво може да прави системата в момента? Мисля, опиши, примерно, за някой, който да разбира толкова от технология, какво получава т.е. каква е твоята идея, какво получава човек в къщи и какво може да направи с него и как го използва?
Системата, след като си говорихме с един от инвестиционните фондове в България, когато всъщност искаме кандидатстваме при тях, и урязахме много. В началото имахме камери, имахме сензори за температура, за влажност, за как беше motion и така
нататък. За движение,
да. Да, точно така. Имахме камери, имахме релета, имахме климатици и така нататък. Обаче те ни казаха, това е твърде много. Направете само едно нещо. И все пак, тъй като не искахме да, как ти кажа, да махаме цялата концепция на Мелиса, защото не може Мелиса в крайна сметка да е прямо само управление на климатици. Мелиса си е цялостно управление на къщата. Това е. Решихме да направим две неща в началото и до ден днешен пак е така. Реално в момента до момента сме направили всички от тези работи. В смисъл и датчиците, и камерите, и така нататък. Но в момента ще излезем на пазара с главно три устройства. Едното е майката, която се грижи за комуникацията с другите по-малки устройства. Тя е свързана с интернет и единствено тя всъщност е свързана. Другите устройства са едни такива контакти, които може да се видят на нашия сайт. Контактите пъхат се... Так то е нещо като притурк. Пъхаш го вече това съществуваш контакт, а пък то от другата страна също има гнездо за контакт. И реално така си свързваш чрез него дадения уред, може да го прераш включено и изключено, може да гледаш колко ток ти хаби и така нататък. И другата джиджавка е една такава красиво кръгче, така се каже, което реално управлява климатици, без значение каква вид, каква марка. И така, за момента ти получаваш тези три неща вкъщи. Инсталираш ги напълно самичък и то са само като доближиш всяко едно от тях. Примерно, в смисъл първо контакта, после другото устройство към майката, само ги приближаваш, те се регистрират самички, само трябва да си ги наименуваш, примерно контакта си го наименуваш, да я знам, печка или нещо от сорта. И те вече си работят. Системата е напълно безжична и с това целим всъщност да достигнем до по-голяма маса хора. Защото не всички ще искат си дупчат апартаментите.
А това нещо през електрическата мрежа ли минава или е wireless?
За момента и всъщност и за бъдеще ще си бъде wireless. През електрическата мрежа има начин да минава. Хикстен, един протокол, обаче в България не е толкова разпространен, затова решихме всъщност wireless. Wireless ползваме радиомодули с криптирана комуникация за общуване между самите устройства.
Да, но не е ли проблем, ако са през няколко стени в различни стаи?
Ами, направили сме го така, че всъщност, ако... Представи си го така. Едното ти е, значи майката ти е в хола. Тя реално си комуникира с другите.
Тоест майката е някъде в центъра и разчитаме, че другите ами ще са по периферията.
Не е нужно да е в центъра, защото другите могат да препредават на по-далечни. Разбираш ли? Примерно, ако майката не може да изпрати директно съобщение до някоя, което е много далече, това съобщение може да мине през няколко, които са покрай него.
В смисъл, ясно. Както работят на Philips кружките, ако ги знаеш, Hue.
Philips Hue, да. Да, окей, нека така кажем, че работи.
Ами те си точно така, нали? Те си препредават едно на друго. Всички те са като... Да,
в този смисъл така работи, да. Това се нарича меш мрежа. Звезда, да.
Добре, и смисъл какво... добре, инсталирам си го хардуера и в момента мога да си контролирам климатика, ако имам климатик. Всичко да правя с него, да включвам, да го изключвам, да намалям градусите, да го паузирам и така нататък. И също време да си... всичко, което е включено в някакъв контакт, т.е. там, където имам такова среден междинен контакт, мога да си включа лампа, мога да си включа бойлера, мога да си включа някакви други неща, но за момента може единствено да ги включваш или изключваш от тока. Нали, няма начин, предполагам, самите уреди, докато ти не можеш да ги достигнеш програмируемо тях директно, не можеш да контролираш нещо, освен подаването на тока. Така ли е?
Да, определено. В момента, примерно, не мога да управлявам печката, тъй като тя си има бутон, как е един ръка, бе?
Има, зависи. Или е бутони, или са...
Да, или такива дет се въртат.
Точно така, да.
Да не мога да ги определям, защото реално по-старите печки това е невъзможно. По-новите, те си имат такова, имат си микрочипове. В смисъл, имат си процесори, през които може да минат тези неща, обаче, примерно, Philips не са си отворили интерфейса за комуникация с тях. Никой общо взето не го е отворил и аз, за да мога да ти управлявам печката, трябва да ти разгуба, да си вкараме устройството в нея, в смисъл, друго устройство в нея, и тогава вече ще може да се управлява. Което
да,
е ков?
Аз това ще да питам, дали кварталния жичка джия не може да дойде и да слага едно твое чипче в половината уреди, равно по този начин да става.
Ами, лошото е, че може, да. Всъщност ние в момента дискутираме с колегите ни да развиваме политика, която позволява на хората, ако са по-вещи така в хардуера, да сами да добавят разни функции. Примерно, ти искаш да си сложиш, какво си сложиш? Една врата, която се отваря, да знам. Така врата, която може да се отваря и затваря. И ние това не може да го предложим в системата, затова ти, ако си жичка джия, си го правиш сам, караш си го към системата и то си работи. Да, прав си може, обаче никой жичка джия няма да се навие, тъй като в смисъл да го прави това масово, тъй като това е много зависимо от самия уред. Со какъв е точно и така нататък. Още повече, да ти дойде жичка джия в дома, не знам ти колко често, ти обичаш да каниш майстори у вас.
Сега той ще дойде с някаква конкретна цел. Сега оня ден идваше някой, примерно, да ти оправи печката или пералнята. Нали? Тая гледна точка. Нали, ако ти си решил да речем да си автоматизираш дома колкото може повече, нали, бих извикал някой. Дето вика, ти можеш да кажеш, работиме с тези 10 или 20 майстора, които от нас са авторизирани да го правят това нещо. В един, нали, не в началото, ми в един момент говорим. Това е за, нали, като развитие. Да. И те могат да дойдат и да ви сложат модулчета на още някакво уреда, за да ви улесним вас. Но аз ще те питам да се върна на самия софтуер. Т.е. при тебе основното е, че ти си направил една платформа, която е отворена и равно ти си в момента написал модулчета за управление на климатиците и на тока. Обаче това не пречи ти да разработиш модулче за определен модел печка или бойлер или хладилник или нещо друго. И доколкото разбирам, по принцип, платформата отворена и може някой друг да си разработи за собствен уред, да, някакви като апликейшн, нали, ще ти да ги качва там.
Момент само. Това за климатика как работи? Значи той изпраща инфрачервен сигнал към климатика или по някакъв друг начин се интегрира с него?
Имитира самото дистанционно, изпраща инфрачервен сигнал.
Да, значи това е за климатик, защото се разчита, че всеки климатик има нали, такъв приемник.
Да, всеки климатик има дистанционно.
Да, да, ясно. Въпросът е, че нали, за другите уреди не мога да го очакваш това нещо, да го има.
Точно така, да. Точно.
Е трудно да се направи.
Принципно може да управляваме и телевизор, но просто в момента не искаме да се позиционираме така. Може би по-натам в развитието на самия продукт ще е... как кажа? Нека ви кажа нещата така. В момента хардуера ни може да се използва за много неща. Може да се използва за управление на врати, на градинарски, такива поливни системи и така нататък. Обаче ние не го използваме за това. Накратко правим много добър хардуер и след това добуваме с софтуер. След време тази джвъчка, която ти управлява климатика, ще може да си управляваш примерно и климатика, и телевизора с нея, и декодера, и еди какво си. Реално залагаме на това, че голяма част от проекта е софтуерна, а софтуерната част ни дава възможността да разширяваме много функционалността. След време, да, всъщност, мислим и варианта да направим тази джвъчка, да може да управлява и други, примерно телевизора, да знам, DVD-то, серверледвата, всичко,
значи,
което има.
Цялото това нещо малко, нали, леко си е изпреварило времето. Просто техниката, която се използва в един дом, не е пригодена нещо друго да я управлява. Нали, тя си е направена като нещо самостоятелно, което човек трябва да си го контролира. В момента, в който тези неща започнат, нали, леко да се отварят и да позволяват на други неща да ги управляват, вие веднага ще може да се наместите, да кажете, ето ние управляваме и печките, и хладилниците, и каквото ще да е там. Нали. Но това, което не ви го позволява, е просто защото техниката така е направена, че още не знае, че нещо друго съществува около нея, нали, може нещо друго да я достъпва. и да управлявам.
Да, представи си, че всеки един от който уреди говори по някакъв начин. Обаче някои си говорят само на себе си, а други пък си говорят на различни езици. Ние просто взимаме тези всички езици и ги вкараме в нашата система и вече караме всички да работят в някаква симбиоза.
Тоест аз искам да се върна пак на платформата. Тя отворена ли е в момента до степен, че някой друг може да си програмира нещо или само ти можеш да правиш приложение за конкретен уред?
Кодът е отворен, хардуера също. Водим дискусия дали да остане целият проект с отворен код, но ще видим. Със сигурност обаче ще остане възможността някой друг да вкарва негови неща в нашата система.
Да, да, защото това ще е важно в момента, в който повече масовите уреди започнат да дават възможност, т.е. да имат отворена архитектура и да дават възможност някой да ги управлява по някакъв начин. Защото аз предполагам, че той сега има такива, по-новите уреди сигурно имат такава функционалност, обаче в момента, в който започне тъй наречения Internet of Things, наистина да навлиза в живота на хората, ще се стигне пак до подобни платформни войни, да ги наречем, както примерно беше с App Store и на Samsung Store и Play Store и на Sony. Едни ще успеят, други няма. Зависи кой е отворен, кой е затворен, кой прави по-добър хардуер. Предполагам, че ще се мине пак през някаква такава хаотична фаза, малко по-силни изяжда, по-слаби и така нататък. Което ще е голям тест и за тази платформа, която правиш ти, защото тогава е равен момента, в който трябва да си изиграеш карта като хората.
Прав си, да. В интерес на истината, така задкулисно, никъде не се упомена в медиите, но има една такава, да кажа, борба между големите компании, Philips, Sony и така нататък. Обаче, както виждаш, никой не си е отворил кода. Това го правят, защото те искат да релизнат сами системи. Какво се случва обаче? Ти вкъщи имаш, едното е Philips, другото е Sony, трето е Beko, четвърто е Bosch и така нататък. Всички те си говорят, да, Beko с Beko си говори на един език, обаче всички други ще говорят на различен. И в момента се опитват така да се наложат на пазара, но моята политика е, че не трябва да си централизиран около една марка, пък те няма как да са около повече. Накратко, ще стигна до момент, който четат неща, че си отворят интерфейса за управление на техните неща. И в този момент аз вече и без това поне така си планирам, да съм управлявал дълго време уредите на хората. Просто ще започна да си говоря. В смисъл, представи си го така, че ще проговоря на езика на тези устройства. Което за мен е чисто софтуерно и не е проблем. Между другото, знаете, че домашна автоматизация е разпространена. Главно в щатите, но има такива неща, има разработки и винаги съм мислил, че не трябва сама с този, който открива топлата вода. Всъщност има, примерно, ако ти искаш да вземеш штори, които управляваш някак. Такива штори има направени, в смисъл официално, някой производител си произвежда штори с моторче в тях, което всъщност повечето такива си говорят на един общ език, който се казва Zigbee. Това е протокол, който не е много наложен. В смисъл наложен, но не е толкова много. И не от големите марки. Реално нашата система ти позволява, ако искаш да имаш ключалка на вратата, която да управляваш чрез системата, да си вземеш такава ключалка, в смисъл, която е на Zigbee, да вършиш към системата и реално не да можеш да управляваш. Това от друга страна значи, че ако някой има вече система за управление на дома си вкъщи, може да не му се наложи да си купи всички нови устройства, ами просто да сложи нашата майка, да ги регистрира в нея другите и да може да си ги управлява чрез Melissa, модерни економи.
А в момента, реално, ти споменал освен климатиците, че може да управлява тока, обаче това има допълнителен плюс, че системата играе ролята също и на малко като тези по-обширните системи за енергии, за мониторинг на енергийната ефективност в големи офиси и фабрики, което ти показва кой уред колко, кой контакт или уред колко харчи, може да си настройваш равно и в твоята система в момента кога ти се включи или изключи нещо, т.е. няма нужда да стои постоянно включено. Един вид.
Точно, да.
Може директно това да има полза за в намаляване сметките на хората за ток.
Точно така. Всъщност, искаме да направим системата наистина мислеща, така се каже, умна. В смисъла на това тя да се учи какви са твоите навици. И тя да може сама ти предлага начини как да намали сметката си за ток. Как ти казах, ние си имаме хардуера, той си стои. Той си един и същ. Хубавото е, че софтуерно може да подобряваме нещата. В този смисъл. За момента може само да ти покажем графика, какъв точно ти е тока, как си използвал самия уред и така нататък. Но за бъдеще ще може чисто софтуерно да напишем алгоритъм за анализ на тези данни, който в крайна сметка ти каже, пич, тук що си го пуснал това, като примерно то стои на стендбай. Искаш ли ти го изключа?
Да, и той по този начин равно то се учи от навиците на хората или от това, което те го потикват да прави. Тоест, той, един вид той им е някакъв ремайндър и подсказва им кога може да спести нещо и съответно те след това да могат да го настроят по този начин.
Mm-hmm. Точно така.
Добре, а в такъв случай каква... Тоест, днес може ли някой да отиде да си купи твоята система? Ако може, къде и колко струва?
Системата към точно днешна дата излиза скъпо. Излиза скъпо, защото се съсредоточихме върху това, върху пилотния ни клиент, който е един интернет доставчик, който иска всички тези неща, които изброих, камери и така нататък. За него всъщност няма значение колко струва самата система. Няма толкова голямо значение. Затова ние си казвам, окей, сега ще направим много качествено, с всички криптиращи неща, обаче може да ни излезе малко по-скъпо. Днес, ако някой иска си купи системата, да, може, обаче трябва да дойде и да каже, искам, примерно си управлявам три контакта, три е такова, три от другото, и ние ще му кажем, добре, ето ти системата. Лошото е, обаче, че в момента тя е в едни такива грозни кутийки. Грозни, мога ти пратя снимка, ако искаш, аз ги приемам за грозни, те са просто черна кутия. Всичките има да копче включено и изключено и съответния датчик или пък нещо. Няма контакт. От тази гледна точка, да, може да се купи, който иска да пише на сайта. Лошото е, че от чисто customer гледна точка, тя в момента е малко скъпа и малко грозна.
Какво означава това? Ако аз дойде и кажа, искам да има и повече, както при този провайдър, да имам и повече функционалност, един вид тя е ценово направена на модули или има някаква базова... В смисъл, какво излиза, ако някой дойде и иска да си управлява, да речем, само климатика и тока? Или ако няма това нещо за климатика, иска само примерно 5 или 6 или 7 контакта...
Не, Бойко, аз не мисля, че има значение в момента какво е. Те трябва да го докарат в някакъв търговски вид, който може да се продава и да се маркетира.
Не, това няма...
Мисля, те в момента още си развиват продукта, не...
Да, това няма спор. Мисълта ми е просто, ако
някой... сега, който е трябва да...
иска да дойде да го направи.
Еми, ще получи нещо като за ентусиаст, смисъл, ще е нещо, което той ще трябва да си донагласи и няма да е в много...
Не. Няма да трябва да си го донагласява. Системата си е plug and play. Тя в момента е така. Обаче е точно това, което ти каза. Няма да е в много търговски вид. Няма да са красивите кутийки, няма да бъде фенси опаковката и така нататък.
Да, аз го разбирам това. Естествено, това е за хора, които са такива early adopters. Обаче, в смисъл, какво струва? Ако аз сега искам да си купя, какво на контакти струва или има някаква базова цена, която включва нещо?
Ти можеш да си конфигурираш системата сам. Едното нещо задължително за системата е майката. Майката е нещо, което си комуникира чрез радиовълни с другите по-малки неща. Що радиовълни, а не свързахме другите неща към интернет? Защото свързването към интернет е скъпо и трудоемко. В момента чиповете просто са на твърде висока цена и няма как да го направим конкурентно способно. Майката, взимаш си я вкъщи и вече към нея можеш да си купуваш колкото си искаш контакти, колкото си искаш управление на климатици, камери и така нататък. Реално в момента един контакт излиза около 80 лева. 70 лева за контакт на мен ми струва скъпо.
70 или 80?
80.
80, да.
Ние целим цена от 40.
Не, сравнение с други устройства, които правят нещо подобно, не е много.
Ами да, всъщност един контакт от другите системи е $50, което чак сега го сметна.
Добре, добре, в смисъл да. Съвсем сравним цена.
70 лева. Да, обаче техните са по-красиви. Нашето пък не е толкова красиво. Заради това, въобщето, разчитаме, че до няколко месеца, стига да получим финансиране, ще имаме тези красиви кутийки и наистина ще може да продаваме на хората продукт с качество. Качество, което се вижда не само след употребата на самия продукт, ами качество, което се вижда на... Е така, като го погледнеш и си кажеш, това изглежда много яко, искам да го имам.
А ти откъде взимаш? Тоест, ако някой утре каже, добре, идвам, искам да се... Не ме интересува как изглежда, искам да го взема, да си го купи и да го тествам. Ти трябва да купиш хардуер и да му го направиш, да направиш за него равно една кутийка и да вземеш контакти, които... Ти взимаш готови контакти, които просто трябва да се програмират. Така ли излиза?
Ами не точно така. Ако ти искаш, ако ти идеш при мен и казваш, абе, искам една така система. Какво искаш тази система? Искам два контакта и един климатик. Аз ти взимам нужните елементи за това, сглобявам ти ги и след това ти ги давам. Елементите за това реално са различни платки, различни радиокомуникационни модули, релета, примерно за контакта, разни диоди, в смисъл светодиоди и така нататък. Аз сядам, сглобявам ти ги, не аз, всъщност колегата Мони, с неговия екип ги изглобяват и в крайна сметка на теб ти даваме готов продукт, едни кутийки, които ти можеш да управляваш.
Така, и те идват готови за използване. А те се използват с телефон или с глас?
В първото MVP сме решили да бъде с телефон само. В смисъл през интернет. Телефон, компютър, таблет, всичко.
Точно това ще и аз да питам. Какво е основният начин на управление на това нещо? Това с гласа за момента го няма, така ли?
Не, имаме го, но във първото
MVP няма да го включим. Да.
Точно така. Във второто MVP ще го включим, като това, пак ви казвам, това е чисто софтуерно. Това значи просто ние...
Не, разбира се, но Voice принципно е технология, която не може много да се разчита на нея. Аз затова си мислих, че вие се фокусирате върху Voice и ще те питам за това. А защо не се фокусирате точно с мобилни устройства да се управлява цялото нещо, което първо хората го предпочитат, нали? Второ, много по-лесно и разбираемо за хората и те го използват релайбли, така да се каже.
Да, да. Voice Recognition се разви много в последните няколко години. Доскоро Мелиса разбираше само английски език. В момента обаче разбира всякакви езици, тъй като започнахме да ползваме Google Speech API, което Google са Google. Те имат... Виж сега, за да се направи да разпознава примерно на китайски, единственото нещо, което трябва да се направи е да не се пипа алгоритъм, а се пипат данните, които му се подават. Данните реално са вероятности от типа е тая дума, е след така вероятност да следва след тая дума. Като естествено минаваме на доста по-детайлно ниво, тоя звук след тоя и накрая тая графика на звука след тая синусоида един вид. Google са си отделили достатъчно време и ресурси, за да го направят на много езици, включително български. Ние ползваме тяхното нещо и разпознава доста добре. Наистина, аз съм супер изненадан от човек, който занимава с изкуствен интелект, как са успяли да го направят толкова добре.
Аз до сега не съм виждал такава технология, която да работи.
Ами,
глас ще бъде първата и може би твоето ще бъде втората, която...
Ако напишеш в Google Speech API, ще ти излезе още първия резултат, Web Speech API Demonstration. Там може от компютъра ти да си цъкнеш и да пробваш на различни езици и да видиш как работи.
Не, те демонстрации има много, но
нещо,
което в реалния живот да работи и да върши работа и да е по-бързо, отколкото нали, друг импут, дали с мобилен девайс или по някакъв друг начин, до сега
го
съм видял.
Пробвай го, ще бъдеш изненадан. Реално в тази страничка натискаш едно микрофонче, почваш си говориш и то си разпознава и ти го пише в реално време какво всъщност разпознава.
Да.
Наистина, дам ти гран, че бъдеш изненадан. Разпознава неща от типа на оранжеви тон клони. Като си имам предвид, че няма идея какво да очаква. Значи то може да очаква оранжеви тон клони, може да очаква аортна дисекация, някакви такива неща. То няма идея какво очаква. А пък при нас ще има някаква идея, ще има някакъв контекст, ще има домашна автоматизация. Това знае, че ще се говориш за лампи, ще говори за климатици, ще говори за градуси и така нататък. И самата
да, ограничението на набора от думи, нали, които може да му се подадат, е доста важно. Да, да.
И подобрява силно качеството.
Да.
И така, взето, първо ще бъде от телефона. Примерно вадиш си, пускаш си апликацията Modern Steward, цъкаш едно бутонче и то карта говориш, ти казваш, мери се пусни лампите. То го разпознава и праща сигнала да се пуснат лампите. Ще бъде през телефона, защото в началото помислете колко хора биха се навели да си сложат не камери, а микрофони из къщата. Малко са. Ние сме си правили така анкети. Наистина малко хора биха се навели да си сложат така обикновено.
Ами не, ти можеш да го интегрираш в контакта това нещо.
Може обаче, какво става ако контактът ти е в кухнята, пък ти си в хола?
Ей, сега има си ограничение всяка технология.
Точно така. Втората MVP ще бъде точно така, чрез телефона, като това ще бъде единствено една, в смисъл, ще пуснем новина, вече се управлява и чрез глас, изтегляте си тази апликация, няма нужда да купувате каквото и да е друго. И след това трето MVP ще бъде, ето ако искате сложете тези микрофони някъде из къщата, Те ще ви служат за това, когато да управлявате Мелиса без телефона си, само с глас.
А ти това, което каза, че нямате чип за wireless и за интернет, а ще бъде с радиовълни в началото.
Mm-hmm.
Какво точно имаш предвид? С Bluetooth ще се конектва с устройствата или?
Ами не е точно Bluetooth, а радиокомуникация с протокол, който е криптиран, който позволява точно това.
А връзката с телефона как ще стане?
Ами гледай сега, ти рано отваряш си телефона, цъкаш светни лампите, от твоя телефон се изпраща съобщение до сървъра, а сървъра праща съобщение до твоята система.
Е, значи има връзка с интернет?
Да, само майката има.
Аха, да.
Няма, да.
Е, нормално. Нормално, то това е...
Ами, много...
Какъв е смисъл контактите да имат връзка с интернет?
Ами, че няма, ти трябва майка. Това е смисъла. Обаче при положение, че към днешно време...
Да, като може да стане достатъчно ефтино това нещо, ще има смисъл, но...
Точно, момента... да.
Да, ясно.
Добре, аз искам да разбера, имаш ли горе-долу засичу ли... Тоест, ти говориш, нали, до сега и за първото MVP, второто MVP, а за хората, които не знаят какво е MVP, това е концепция от английски, която означава първи използваем продукт. Тоест, това е продукта, който има такъв набор от функции, които са достатъчни, за да покажат какво той може да прави на база.
Да се продава.
Да, за да се и евентуално да се продава или да се изтества. Но ти като казваш първото MVP, второто и третото, да започнем от първото, което управлява климатик и съответно контакта, т.е. само ток.
И мониторира все пак колко.
И мониторира тока, т.е. може да ти спести с времето, като се научи, може да ти спести част от сметката за тока.
Точно.
Имаш ли два въпроса? Първо, засичал ли си при тебе, примерно, колко може да ти спести от сметката за тока, ако когато го научиш или когато му зададеш някакви критерии за поведение? И съответно на кой ще го продаваш? Това продукт, т.е. тази система за потребителите ли или за примерно офиси? Това са корно различни пазари.
Разбирам те. Много хора ме питат точно какъв value proposition измерен в пари бих могъл да дам. И точно тук се явява мониторирането на енергия. Защото реално само това е единствения начин, по който можеш да спечелиш пари. Реално в момента не сме написали алгоритъма за машинно обучение. Това, как кажа, предвиждане как може да си спестиш ток, не е написан алгоритъма, но е напълно възможно да бъде имплементиран. Затова аз не мога да ти кажа, сега в моята къща може да спеста толкова. Обаче, само разбираш, примерно ти, като си тръгнеш от вас, може да оставиш, примерно аз като тръгвам сутрин, оставам лампи и телевизор включен, задължително. Защото знам, че след това има други хора в къщата, които ще ги изключат по някакво време, като те излизат. Примерно, когато излизам и няма никой в къщата, гледам да изключа всичко, обаче някои неща остават включени. Ти реално от работата, примерно, може да си изключиш климатика, да не ти работи цял ден и все пак 10 минути преди да се прибереш, ще го пуснеш да ти стопли къщата. Разбираш ли, в момента реално спестяването на ток може да се получи от такива рационални решения, които ти взимаш.
Добре, това в крайна сметка не е продукт, който идеята му е да спестява нали, топки или пари. Нали, това е нещо, което е convenience item. Нали, даже не знам дали е convenience или как се води луксозно нещо или...
Еми, не искам да се приема за
луксозно. Да, не знам точно как се позиционирате, но със сигурност не е нещо за пестене на пари.
Определено,
това
да.
Това е просто бонус, който...
Точно така.
Нали, сега не мога да се изчисли какъв процент ще бъде, ще го има със сигурност, нали?
А и тоя процент зависи от самия човек. Дали все пак той ще иска да си изключва уредите, когато не ги ползва, или не му пука и ще си ги остава включени по цял ден лампите.
Разбира се.
Аз мисля, че все пак, при положение, че това е едно от двете неща, които от системата, нали, от трите, които системата може да прави днес. Аз, примерно, вкъщи нямам климатик, т.е. за мен е, нали, едното отпада и остава само това. Тоест, в един момент може да се окаже, че, нали, особено при темата за сметки за тока, която е, нали, особено щекотлива в България, абсолютно. Практично може да се окаже, че това е много силен selling point. Нали, много нещо, което хората да търсят, и това ще е първия въпрос. Окей, купувам го това нещо, давам примерно 1000 лева, сметката ми за тока до сега е била 200 на, или 150 или 200 лева на месец. Кажи
няма
ми,
да ти излезе математика.
Нали, еми, то това е въпроса. Тоест, трябва да имаш, нали, горе-долу отговор. Трябва да имаш някакъв отговор, нали? Което няма да е лошо с някакви тестови, примерно 5-10 тестови домакинства, които могат да тестират след това.
Ами, идеята е все пак да ги имаме тези 5-10 домакинства, за да може да пресметнем.
Да, ама това са ти у вас, в приятели, в нас, в някой си друг и така нататък. Тоест, ти лесно можеш да стигнеш до 5-10 домакинства, нали, да се използва системата.
Така е, да. Всъщност в момента имаме такава поръчка от пилотния ни клиент и ще гледаме там да може да извадим точно такива данни. Примерно, аз ти кажа, ти ще можеш да си спестиш до 30% от тока, стига да го използваш умно. Разбираш, тук много зависи. Не е нещо, което просто пъхаш в контакта и то бам, намалява ти сметката. Това ще е нещо, което ти все пак ще трябва да... Той ще ти позволи да си намали сметката, обаче ти ще трябва да го използваш умно, за да намали. А с времето, когато напишем този алгоритм и така нататък, то ще ти казва. В смисъл, няма ти да трябва да го използваш, няма трябва да мислиш за тези неща, ами то ще ти казва, искаш да ги изключа. Примерно тук, що излезе от вас, искаш да ти изключа, да знам, телевизора.
Да, аз го разбирам това нещо, но мисълта ми е, че, нали, много силен, както ти като спомена за value proposition, това може да се окаже, че ако се целят потребителите, нали, това е много силен, нали, силна точка на продаване. Нали, така че не го подценява и с теста определено, нали, е крачка в правилната посока това, което сте тръгнали да правите.
Съгласен съм с теб и ние общо взето заради това решихме да предлагаме точно тази функция за мониториране. С изглед на това в бъдеще да може да предлагаме точно намаляване на сметката на ток. Да, в момента не мога да ти кажа точно колко си я намалиш, обаче заради това сме го направили.
Няма значение. Той е въпросът да покажеш, че можеш до примерно 30%, а този процент дори да варира при различните домакинства, нали... Ти не си излъгал, т.е. топката...
Важно е какво пише на кутийката.
Точно така. Ти си прехвърлил топката и вече, нали, остава, нали, на самото домакинство или на човека, който го използва, да успее да го направи така. И ти като сложиш, нали, някакви гайдлайнс, нали, как би могъл да стигне до там, нали, проблема се решава. Но от маркетингова гледна точка е, нали, доста важно. Ти като спомена, че се управлява от телефон или от компютър в момента, има апликейшн, примерно за Android или за Apple, нали, за iOS, или просто от уебсайт?
Хибридна. Значи в момента реално си има уебсайт. Не сме го направили все още на хибридна апликация, ама знаеш това колко труд и време отнема. В момента, в който вече наистина имаме това финансиране, ще се оточим много и в тази посока. Тъй като в момента реално работим само с пилотния клиент и с разни хора, които не има проблем, примерно, че сайта не е най-красивия. Той е красив, обаче определено аз като програмист мога да кажа, че има още какво да направим. Да, в момента е сайт, който може от всичко се управлява.
Ами, да, това ми беше въпроса, т.е. нали, ти ми отговори дали е апликация или не. Нали, в случая няма никакво значение какъв е дизайна. Нали, това е абсолютно ясно. Ти си в фазата, в която трябва да нали, да докажеш, че продукта работи и върши това, което трябва да върши. И мога да ти гарантирам, че 9,9 от 10 души, които ще го използват от първите ти потребители, няма изобщо да им пука какъв е дизайна и дали е красив сайт. Нали, въпросът е да работи. Първите, да.
То не е въпроса да, да го използват, колкото той, нали, да го продаде. Тоест да намери нови хора, които вече сайта вече е първото нещо, което те виждат. И оттам нататък стигат до неговия продукт.
Мисълта ми е тестовите потребители, за да...
За сегашните няма значение.
Повече от един човек, защото ти можеш да имаш 500 или 1000 тестови души. Нали, да речем. Тоест, нали, не е съвсем друга е фазата, когато минеш вече в масово производство. И което ме навява вече нали, на следващата точка, която е ти спомена няколко пъти за, нали, ако намерим финансиране и така нататък, разговорите с инвеститора. Ти в момента, кажи с две думи, в момента имаш разговори с бизнес ангел, доколкото разбирам, който ще инвестира, в какво ще инвестира. Кажи малко за тима, който е за целият проект, колко души сте, какъв е плана, когато вземете, нали, ако все още, нали, това не е конфиденциално, каква сума с опитата да наберете като пари, за какво ще се използва и така нататък?
Нищо не е конфиденциално, като единствено сумата ще се запазва за екипа за момента. После предполагам, че няма да има никакъв проблем да обявим. Сега, всъщност, аз от началото исках да кажа, за самия проект стоим трима души, трима фаундъри, като има и други хора, които са в екипа. Фаундърите сме аз, Любомир Янчев, програмист, който в момента занимава главно с бизнес девелопмент, всъщност. Симеон Янчев, който въпреки, че има същата фамилия, нямаме родствена връзка, той е жичкаджията на екипа. Той прави всъщност устройствата. Имаме си един предприемач на име Цани Събев, който има техникал бекграунд, завършил е техническия университет във Виена и обзето знае как се прави бизнес.
Цани, чакай, колко е годишен?
Цани Събев, на 30 и няколко.
Познавате
ли се?
Мисля, че го познавам, да, той е може би на около 35-6.
Да,
точно. Един такъв леко пълен, с черна коса, такъв много една нали, така, приятелска физиономия има.
Точно,
и дълго години е живял в Виена.
Ще приложим снимка за нашите слушатели.
Да, познавам го Цани и ми става много интересно, като го споменаваш, че той е бил в тима. Не съм го виждал,
той е при нас.
Както бях аз студент във Виена, т.е. преди доста години, но тогава се познавахме добре по други разни приятели. Много поздрави му прати.
И ще му прати. Той ще слуша, ще чуе, че съм леко пълен.
Много поздрави от Боби. Той ще сети там покрай общежитието във Виена, покрай Явор, Петя и така.
Добре, ще му прати.
Супер, така.
Той също е в екипа. Отделно пък си имаме хора, които... Цани си има фирма, Мони си има магазин за електроника. При него си работят в ателието разни хора, той им дава задачки на тях и така нататък. Реално дават и на хората, които работят за тях задачки, които са свързани с економа. Това е екипа. Другият ти въпрос какъв беше? Какво ще правим след като вземем финансиране? Реално в момента вече си лафихме с един бизнес ангел, за сума, която е сериозна, но няма да ни покрие всички разходи. След това се свърза с мен един друг човек, който всъщност се заинтересува точно за инвестиция в проекта. Аз му разказах така нататък. В момента сме в процес на преговори да инвестира сума, която ще ни стигне напълно, ние сме смятали worst case, ще ни стигне със сигурност за производството на устройствата. В смисъл, правене на кълъпи, започване на масово производство, правене на платките, започване на масово производство, насищане на тези платки. Там даже ще инстинат за първите 1000 или може би повече бройки.
И двамата ще инвестират или ти казваш, ако един не инвестира, тогава другия?
Не. Значи говорим си с този, който... В момента си говорим с този, който ни предлага повече пари. Този, който ни предлага всъщност инвестиция, която ни е напълно достатъчна за цялостното изнасяне на проекта. Ако той не инвестира, бихме могли да се обърнем към другия инвеститор, който предлага 4 пъти по-малко, но все пак те биха помогнали след това да си намерим някой, който пак ще ни... Нека кажа така, този, който ни продава по-малко, ни продава толкова, че няма да може да започне масово производство. А нашата цел е точно масово производство.
Да, 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 ясно, да. Добре, а как, в смисъл, колко от началото на проекта, естествено сте инвестирали време, но гордо, колко пари сте инвестирали ваши собствени, т.е. предполагам, че нямате чуждо финансиране до този момент, нали? Всичко е само собствени средства, които сте инвестирали.
Всичко е собствени средства.
Горе-долу, колко сте инвестирали в проекта, за да стигнете до където сте в момента и колко време е отнело нали, от да ти... началото от идеята до сега?
Да ти кажа честно, нямам идея точно колко е инвестирано, защото не съм инвестирал само аз. Аз инвестирах, след това Цани дойде с някакво готово решение, в смисъл той вече си го беше направил там с някакъв екип и каза, ама чак сега, дай ако искаш да работим заедно, аз казах супер. Реално сляхме системите, примерно аз нямах камерите, той ги имаше. И накарахме системите си говорят на един и същи език и затова всъщност системата вече може и да разпознава глас и така нататък.
А ти как се запозна с Цани, че ми стана интересно сега като каза?
Ами в Forbes бяха пуснали една статия за мен. Веско беше написал супер готина статия. Цани...
Форбс е чел.
Така
аз
ли?
Аз съм да, един от най-редовни читатели на Forbes.
Тримата.
Не сме трима. Не сме като феновете на Славия, нали? Фенове сме бели, ни идва мина, един от нас умира всяка зима, нали, както си има една песничка.
Не, не сме.
Обаче Forbes, нали, една вметка, аз още докато работих и живеех, нали, в финансовия свят в Англия, съм пробвал съм да чета, нали, всякакъв вид бизнес издания, като започнам от, нали, Wall Street Journal, Financial Times и Economist писанието и така нататък. За нищо нямах нерви в крайна сметка. Всичко е написано по един такъв начин, който, нали, е абсурден в голямата си част. И бях супер изненадан, понеже в България не гледам телевизия по принцип, не чета вестници, нали, не чета списания. Обаче бях супер изненадан, когато видях, че Forbes България е единствената медия, това просто като някаква вметка в цялото интервю, но като говорим за млад, нали, млад български предприемач като Любчо, единствената медия в България, за която аз знам, която гледам, която си е поставила за цел да пише много, нали, не три реда, ами няколко статии на всеки брой, за български, нормални български предприемачи, нали, не бизнесмени на прехода, ами нормални български предприемачи, и да ги изравя такива, които човек никога няма как да разбере за тях, иначе ако не прочете примерно някакво място като Forbes, те не ги изроват от някъде в България, да ги покаже кои са, какво правят и изобщо, нали, малко да ми съживява, нали, вярата, че тук не сме тая ужасяваща адска дупка, която обикновено изглежда, че сме като, нали, в обществото, политиката и икономиката и така нататък, нали, както е често се възприема, но наистина евала на Forbes, които успяват да, нали, като изключиме многото класации, които слагат, но явно това е нещо, което те трябва да правят. Имат много читави статии. Нали, изобщо не ме изненадва, че, нали, ти си имал статия за тебе в Forbes, която е била и много добре направена и написана и ресърчната и, нали, е получила и доста добри отзиви.
Знаеш ли, аз покрай медиите имах много такъв горчив опит с тях. Обаче Веско, който написа статията, просто ми вдъхна една такава надежда. Защото наистина постара се да разбере всичко как работи, да напише наистина статия, която пише мотамо истина. А наскоро ми се случи в едно списание, не списание, и български вестник, да напише, че съм направил уред за диагностициране на рак. Аз имам проект, който е свързан с медицината, но той не представлява това. И написаха пълната глупост, и аз се притеснявах всъщност някой човек в нужда да не се свърже с мен.
Да, това е много опасно между от мен. Мен също ми се случва, още си спомням, преди години работех в Англия и един ден в едно българско списание един приятел казва, супер интервю си дал, браво. Беше списание менеджер. Казвам, чакай, бе, какво интервю? И той казва, ето бе, в момента чета списание. Това беше преди 6-7 години, да речем. Да. Yeah. Какво интервю? Вика, в момента гледам, нали, новия брой на менеджер, вътре има интервю с тебе, там една страница, нали, описано къде съм учил, какво правя, какво съм завършил, как съм, нали, и аз чета.
Е, научаваш нови неща.
Абсолютно, въпроси и отговори. След бяха объркали половината неща, на колко години съм, къде съм, нали, какво съм завършил, някакви други неща. Бяха объркани. Беше някаква много странна история. После разнищих как се стигнал до там, беше много, нали, много смешна история. Обаче, нали, от тогава, нали, абсолютно си прав за медиите. Това е като, нали, криво огледало и развален телефон, взети заедно, умножени по 1000.
Да.
Много често. Така че, да, ти каза Forbes, статът за Forbes и каква беше връзката с Цани в крайна сметка?
Еми, той е прочел и се свързахме. Видяхме се няколко пъти. Аз, естествено, докато не съзнавам, че това е човек, на който мога да вярвам, си движих проекта сам. След това си казах, окей, искам да работя с него. Почнахме да работим заедно. И в момента сме на това държа. И между другото, забравя да кажа за финансирането. Ако всъщност имаме възможност да кандидатстваме още веднъж за финансиране, ние кандидатствахме при Eleven, те ни отрязаха. Сега остава Lunch Hub, като бихме могли, в смисъл, имаме предложения и едни такива обещания за бъдеще и други да инвестират в нас. Дори да не се получи с Ангела, ние ще намерим начин това да го направим реалност.
Не, аз не се и съмнявам, понеже това е много интересен проект в България. Тук има достатъчно читави нормални хора с пари, които търсят в какво да инвестират и в хем в млади хора, нали, хем в някакъв интересен и готин продукт, хем в някакво предизвикателство този продукт да излезе извън пределите на България. Но като стана въпрос за продукта, т.е. парите ще се използват и за самото производство. Значи аз на твой уебсайт, нали, на сайта на Modern Stuart, съм виждал прототипа на майката и на контактите, да, който е в момента, ако не се лъжа, 3D, нали, 3D дизайн.
Точно, т.е. 3D това не е реалист.
Да, това е визуализация, не е, нали, не е направено, нали, не е физически произведено. Естествено, това финалният дизайн ли е или ще има някакви корени промени, понеже нали, съм ти споменавал преди, че имам един близък приятел, който е така доста добър продуктов дизайнер на физически продукти, който, нали, му ги показах картинките и той, нали, веднага каза, примерно на майката това отгоре, като го натиснеш веднага, ще се щупи. Контактите, примерно, бутончетата, това, което е бутончета, много малко, хора с по-дебели пръсти, нали, ще има трудно да го натискат. Има една извивка на контакта, която, понеже са бели, те изглеждат много, много готино, но има една извивка такава, точно където е кръгчето, където влиза щепсала и отгоре издаденото, където са
LED дисплея.
Не, не, в смисъл, че тая извивка, понеже бяла, ще се замърсява и няма да изглежда хубаво. Такива някакви практични съвети, нали, практична критика, която, нали, силно те съветвам да с някой, който има опит, да я помислиш преди да се влезе в правенето на кълъпите и прототипа за крайните, нали, за крайния вариант. Защото това е наистина, това са много важни неща.
Сега ще обясня веднага. Значи ние работим с един доста опитен продуктов дизайнер, индустриален всъщност, който е произвеждал вече неща така, в по-големи бройки. В момента няма му казвам името, тъй като той самия иска да остане анонимен, но мога да кажа, че човек, който си има работа, в смисъл, не е някой тинейджер или нещо подобно, напротив, човек с опит. Защо изглежда така нещата, защо има такива неща, в смисъл, защо има забележки в тях? Реално, тогава му казахме, моля те, направи нещо, колкото и некадърно да изглежда, колкото и много работа после да има по него, се може в крайна сметка да дадем идея на хората как бих... към каква концепция се стремим. Реално, по нещата 100% ще има промени някакви, обаче той ще каже какви. Аз на него имам много, много голямо доверие. И така. В смисъл, той човек, който е произвеждал неща, тези неща, които ти си видял на 3D визуализацията, те ще се доизбистрят вече в хода на нещата.
Да, да, това наистина е много важно, защото, нали, ти си, не знам дали си чел на Стив Джобс биографията, но вътре има, нали, доста за дизайна на продукта на Apple, отвънка, отвътре, цялата философия и така нататък. И, нали, техният успех, нали, наистина не е случайен и, нали, някакси задава тона за всеки, който иска да направи готини, нали, така, близо до съвършенството продукти от към визия, нали, към какво трябва да се стреми. Тоест, нали, форма и опаковка и така нататък. Добре, а производството, доколкото разбирам, ще бъде правено поне за началните бройки или по принцип в България?
Ами ти всъщност, на срещата, която имах, малко ме разобеди да бъде България.
Значи, само да върна тогава, ние с Любчо сме говорили преди на тази тема за производството и големия въпрос е дали производството, дали има фабрика, т.е. той фабрик има, но дали тези неща масово, когато почнат да се произвежда, да се правят в България и само в България или да се изнесат на място като в Китай. Тоест, но преди да влезем към втората част, кажи реално каква е, беше идеята в началото. Знаеш ли къде могат да го произведат в България? Нали, колко могат ли да направят достатъчно бройки, ако имаш по-голямо търсене? Нали, говорил ли, имаш ли връзка с някаква фабрика вече? Имат ли достатъчно качествени машини и така нататък?
Както ти казах, дизайнера ни всъщност е произвеждал подобни неща. В смисъл, правя крайни продукти, аз го помолих да ми прати фирми, на които той има доверие. Една ми прати някои фирми, така че да, имаме фирми, имаме фабрика, които могат да произведат такова нещо. Въпрос обаче дали ще излиза достатъчно гюнстив на немски...
Еми, ефтино.
Точно така. В смисъл, изгодно. Не ефтино, ами изгодно по-скоро.
На тебе трябва да ти излиза ефтино, на потребителя трябва да му изгодно купува.
Точно така. Да.
Такава е разлика.
Прав си. И така, всъщност в момента обмисляме точно къде да ги произвеждаме, но тъй като имаме познати приятели с опит в производството на хардуерни неща, в смисъл платки, насищани и така нататък, ще допитаме до тях и отделно аз ще тормоза да ме запознаеш с твой приятел, дето ми говори там, че произвеждани неща. И да видим той коя фабрика ползва в Китай.
Да, с най-голямо удоволствие. Значи идеята каква е по принцип на целият този дебат? Производство в случая в България срещу производство в Китай. Но нали, този дебат се води всеки ден стартъпи, хардуерни стартъпи, които искат да направят някакъв продукт и казват от патриотична гледна точка особено, искаме да помагаме на икономиката в случая Англия, Шотландия, Штатите, Франция, България и така нататък. И затова искаме да се произвежда тук. Това обаче винаги се оказва.
Да,
ами не, голям проблем, особено когато се търси външно финансиране. Значи аз имам повече от един случай приятели в други чужди държави, които са го пробвали това нещо и при разговор с инвеститора, в момента в който той каже такова нещо, искам да го произвеждам, там случай беше в Англия, за да помагам на икономиката тук, някакви части, разговор спира. Инвеститор казва, много хубаво, обаче патриотизъм с моите пари някой друг път.
Ами да, не са ли прости нещата? Тоест в Китай е, първо е по-евтино и второ почти цялото ноу-хау вече е там.
Точно така. Значи,
първо ще стане по-добре и второ ще стане и по-евтино, така че патриотизъм...
Да, значи точно това е големия... Нали, големия, тоест хората в принцип асоциират Китай, производство в Китай с производство, нали, че там се прави всичко и че е много евтино. Обаче реалността при когато правиш хардуер, не е само, че е по-евтино. Там могат да правят и доста скъпи неща.
Е, там се сглавя iPhone.
Абсолютно, да. Основният аргумент за Китай е следният. Там отиваш при една фабрика. Има един човек, който те поема. Той, тази фабрика може да направи горе-долу каквото искаш. Ти им казваш, ето...
Ми прости, ноу-хаут се премести от там.
Да, но не само ноу-хаут.
Статите от Европа.
Абсолютно, но не само ноу-хауто, ами и цялата екосистема на производството е там. То не случайно е по-евтино, само защото, примерно, са големи фабриките, имат икономика от мащаби или че хората получават по-малко пари, работниците могат да го сгубят по-евтино. Просто в момента, който ти му пратиш по прототип, той казва, окей, трябва ми тая платка, този сензор, тук тая пластмаса, тук тия бутончета, тук тая светлинка, този диод. Веднага звъни 4 телефона и ги получава всичките по-отделно на много по-ниски.
От съседния завод.
Абсолютно от заводите и за нали, което няма икономика в света вече, за съжаление, просто на Китай нали, това успяха да направят последните 10 години, няма икономика в света, която да се доближи, изобщо се доближи до производствената екосистема на Китай в момента. И нали, това е големия, нали, това е големия въпрос, затова ние имахме такъв един мини спор с Любо. Нали, аргумента в производство в България срещу производство в Китай. Нали? Ти естествено можеш да пробваш тук да направиш някакви бройки, ако е по-лесно просто да е тук и ти да седиш на поточната линия и кажеш, бе това промени, онова промени. Дали, защото ти имам, че трябва да отидеш да направиш Китай или някой от тимът и да отиде и да седи и скара месец с половина в
Китай. Не, това е патриотизъм срещу профит, смисъл какъв е точно спор.
Да, ако си патриотичен, ама да не ти, да не ти стане продукта по принцип, т.е. да се бъгне от началото, нали, наистина няма смисъл. Ти, че си го измислил тук, че си българин, че го промотираш тук, че искаш да, нали, печалбите ще остават в България. Това е, нали, много повече от всякакъв патриотизъм, който може да си мечтаеш. Така погледнат.
Разбирам те напълно и да, също бях окей, България няма да излиза чак толкова скъпо, дъра-дъра-дъра. Обаче истината е, че последно време се убеждавам, че трябва да го направим в Китай. Първите 100 бройки може да са в България, обаче когато говорим вече за по-големи мащаби, вече става дума за Китай.
Абсолютно. Добре, това е много интересно и имате ли, т.е. ти казваш, че нали, занимаваш се хем си бил, като, т.е. се занимаваш хем с програмирането, хем с бизнес девелопмент, имаш човек, който е хардуериста един вид, и имаш нали, трети човек Цани, който е нали, хем разбира от програмиране, хем нали, се занимава достатъчно и с бизнес девелопмент на софтуер и на фирма и така нататък. Как? Вие имате ли вече направена фирма, смисъл, примерно, как сте поравни, дялове ли сте вътре, имате ли някаква концепция, кой какво ще инвестира в фирмата, дали всичкото това нещо, развит бизнес план, маркетингова стратегия, нали, как се навлиза някакъв пазар, всичките тия неща?
Всичките неща ги имаме. Регистрирана фирма като учреждение нямаме. В смисъл, не сме я регистрирали. Защо? Защото фирма лесно се отваря, обаче по-трудно се държи отворена. За момента не виждаме смисъл и нужда да го направим. Имаме си естествено разпределение кой какво прави. Всички имаме равни дялове. Относно кой какво прави, примерно аз се занимавам с бизнес девелопмент и софтуера и хардуера. В смисъл, бизнес девелопмент и реално технологии. Пък Цани се занимава с бизнес девелопмент и operations, а пък Мони се занимава с хардуер главно и с operations. Обжето, разпределили сме си нещата така, че да всеки покрива това, което наистина най-много разбира и това, което може да бъде най-полезен за самия стартъп.
А извинявай, без фирма как ще, нали, очаквате финансиране?
Точно так, така.
Очаквате да го получите. Това не е да е проблем.
В момента, в който всъщност...
ще направите фирма.
Да, ще направим фирма. Просто отлагаме във времето, тъй като за какво да регистрираме просто така и тя си стои. Трябва да и плащаме глупостите към нея. В смисъл, отварянето на фирма е ефтино. След това поддържането и не е толкова ефтино.
Не, напротив, вече в България, като направите ООД, всъщност почти никакви разходи няма. Особено ако се направи, нали, както има поне един човек, който има и друг бизнес, той най-вероятно се... Нали, да не влизам в подробности, но най-вероятно се... Нали, се
да, знам.
Осигурява на максимум, т.е. няма да има и той допълнителни разходи, ако стана управител, ти както примерно да речем, нямаш, не се осигуряваш, ти няма нужда да си управител. Въпросът е нали, да има някаква структура, така че като има фирма, да може търговската марка, ноу-хауто да бъдат във фирмата, за да може да е ясно къде са активите.
Разбирам те. Ами имаме си доверие всички и за момента не намираме смисъл да регистрираме фирма. В момента, в който някой каже финансиране да или не, или пък ни се наложи да изкарваме фактури от фирмата, ще си регистрираме и така. Но за момента не виждаме смисъл.
Добре, и в крайна сметка, към кого ще в началото насочим продукта? Към фирми, офиси
да, това
или, към, да, или към хора?
Само това не ти споменах. Да. В крайна сметка, идеята на продукта е да бъде за домакинствата. Като може да има безброй приложения. Нашата, реално управлението, включено и изключено, дори само толкова годен като пример, то може да ти управлява, ако искаш и праскачките на село. Реално приложения има много насякъде. Ние обаче сме таргетирали хората, които искат да си улеснат ежедневието, които искат да спестят време, които искат да имат подобно нещо в дома си. Някаква хай-тек технология, която е нали, edge technology, бла-бла-бла-бла-бла.
Добре.
Да, значи това, което е нужно да прави вашия продукт за да продаде, да може да включва и изключва неща, да го прави през мобилния телефон, нали?
Uh-huh.
И да бъде достатъчно ефтино, за да човек да може да си го позволи. Защото точно, има такива решения, те са доста скъпички. дори повече от тези $50, които ти казваш, защото $50 може да е на контакт. Обаче те пак имат такава централа.
Да, да, така е. Ние не искаме да борим другите с цена. Що? Защото някоя китайска, чисто китайска фирма ще дойде с някакви некачествени неща и ще каже, ето ти контакт тук за $10.
Въпросът е, че няма нужда да прави нещо супер сложно. Нали? Те простите неща са тези, които ще се продадат и ще позволят на вашата технология да навлезе и да се разшири. Тоест,
точно така.
Нещо, което прави нещо елементарно, което повече хора да могат да го разберат какво е, да могат да го използват, да могат да си го купат, защото е сравнително по-ефтино. И оттам нататък вече итерирате и ще правите нещо по...
Точно така. И знаеш ли, наскоро имах спор след коктейла, който беше на наградата Джон Танасов, реално с един професор от БАН си спорихме. Той се опита така малко да ме обори и да ми каже как реално. И казваше ми, остави го това, ти от това пари няма да направиш, големите компании ще те смажат, елай прави нещо с нас БАН.
Да, супер съвет.
Значи аз имам приятели, които са работили в бани, мога ти кажа, че освен да пият ракия от обяд, не знам какво се научиш да правиш там.
Това като Райчо, който от НАСА отива да прави пиар в бан и му казват след няколко месеца, че той се опитва да краде тайни от бан за да ги предава на НАСА. Космически тайни на бан да ги предава на НАСА. Да.
Идеята е, че той ми каза, добре, ти с какво си по-различен от другите? Кажи ми. И аз почвам обяснявам. Така и така, така и така, така и така. Не, стане си неразличен. Не, и стане си, и стане си. И аз му казах, в смисъл, в един момент така леко се досах. Му казах, добре, човек, аре, кажи ми две фирми в България, които първо за тях се сещаш, когато чуеш смарт хаус, в смисъл, умни домове, домашна автоматизация. И така казвам, Siemens. Аз казах, чакай бе, човек, домашна автоматизация, не е индустриална, защото Siemens имат автоматизация на заводи, на електроцентрали и така нататък. Казах, той, не, глупости, имат и такава, имат и домашна. Сикам, добре, окей, кажи ми друга. Такъв се позамисли, Philips. Аз казвам, чакай бе, човек, не е индустриална. И
не, в България никой не знае какво значи това понятие изобщо.
Няма лидер на пазара, няма нещо, което като ти кажеш умен дом и ти, чакай, това е тази система. Като ти кажеш, примерно, смартфон, ти кажеш, окей, iPhone, HTC и така нататък. И накрая ме издразни и такъв продължава. Добре, ти с какво си по-различен? Как ще биеш големите конкуренти и така нататък? Аз казвам, чакай, човек, трябва ли си с нещо супер иновативен, за да имаш място на пазара? В крайна сметка...
Да, професора трябва да научи някой урок по маркетинг и product market fit, да.
Да, по-общо правене на бизнес.
Именно.
Но, без значение, на пазар, нали, в който няма лидери, няма... Мисля, нищата те първа ще се появи.
Точно така. Как ти кажа? Наясно съм, че имаме конкуренти. Въпросът е не само с какво сме чисто технологично по-добри от тях, защото технологичното състезание, това е лесната част. Един ще изкара управление на трактори, аз ще си поигра и аз ще изкарам управление на трактори. Идеята обаче е продажбите, юзер експириенса, самия, как кажа, потенциала да ще разширяваш и така нататък. Аз съм наясно, че имаме няколко главни конкурента, които са окей, много големи, много мощни, обаче примерно няма
Ма това е много хубаво. Щеш да е доста по-проблемно, ако нямаше конкуренти, ако нямаше фирми по света, защото означава, че няма пазар.
Точно така. А ние сме сигурни, че има пазар. Сигурни сме, че може да предложим ужасно качествен продукт. Затова всъщност това се опитваме да правим. Въобщето, гледаме да избегнем, тъй като някои от конкурентите ни сега в последно време почнаха повечко, да предлагат, как кажа, самия юзер експириенс за тях не ги интересува. Доскоро имаше системи, които са, ама сега едно гледаш Windows 9.8. Ей такъв интерфейс.
Да, не, представям си. Не, още повече, нали, дори път като срещаш някой като професора, му кажи следното. Професор, аз съм на 18 години. Мога да се проваля в това начинание, да се проваля в още 3 начинания, докато стана на 30 и до тогава ще имам толкова, нали, бизнес, технологичен и пазарен и всякакъв опит, колкото професора за всичките си там 60, 70 или 80 години няма да може да натрупа в банни в
където. Не, на 80.
Няма значение. Няма значение. Мисълта ми е, че нали, голямото неразбиране е, че човек не трябва да се проваля. Трябва да се провали, напротив. Трябва да пробваш да се провалиш,
съгласен
защото
съм с теб.
Следващия път няма да се провалиш, втория, третия, дори четвърти или петия, няма да се провалиш и тогава нали, ще погледнеш назад и нали, вече с малко с насмешка ще гледаш на тия периоди, гарантирам ти.
Съгласен съм с теб и мога ти кажа, мен не ме е здрав се провали с Мелиса. Да, ама много искам, ама много искам се получат нещата. В крайна сметка се прецакат, майната му, аз в момента имам толкова много идеи. Всеки ден ми изли... Аре, не всеки ден, обаче за момента реално имам 4 идеи за развиване на бизнес. И съм подхванал съм петата Мелиса.
Да, да, именно. Тоест, изобщо няма какво да те мислим, тебе.
Не, смятам, че не ми е в бан мястото, точно при този професор.
Значи, принципно на тебе проблема не ти е дали има пазар за това нещо или нали, как ще си развиеш бизнеса, а кога точно пазара ще озрее, нали, за тази технология. Тоест, кога...
Съгласен съм с теб.
Така, и ти как да оцелиш този момент да се врежеш в цялото това нещо и да се разпространиш, нали, така че да вземеш някакъв дял. Преди за момента само си развиваш технологията, планираш, правиш, струваш, обаче, нали, трябва да се настигне и не знам, там домашни се уреди.
Напълно съм съгласен с тебе. Може би тук е добре да дам като пример мой идол. Позволявам си да имам малко идоли, но сметка на това са хора от типа на Никола Тесла. Не знам точно къде на български трябва да бъде ударението, но Тесла е правил такива неща, че не са били готови за времето си. Някой от изобретенията му, като безжичния ток, например, не е готов и години по-късно. В смисъл, човечеството не е готово за това. Съгласен съм с теб, че просто трябва да нацеля момента, в който вече това е, ще превърне един вид в ежедневие. И в мъст един вид. Трябва да се подготви пазара и така нататък. Обаче просто усещам така нещата, че това време съвсем скоро ще дойде. Затова всъщност натискаме толкова много да почнем масово производство.
Така.
Добре, Любчо. Вече като за край на предаването, оставя малко на страна бизнеса и нали, разработката и Мелиса и така нататък. Ти от десетина година ли, ако не бъркам, се занимаваш с тайквондо?
А, точно така, да. 11
да. Години. Тоест ти си почнал да се занимаваш... Преди да започнеш да програмираш, си започнал да занимаваш тайквондо?
Заедно бяха горе-долу. Реално аз съм на 18, почнах първи клас, значи...
Да, всъщност да. Пълно е също време. А как това, как стана това? Като просто влечение или... Как?
Има предвид, значи да не излезе нещо грешно. Чакай, че нещо звъни тук, извинявай. Реално аз почнах преди 11 години, тренирах и спрях за година нещо две. А може би и три, не знам. И след това пак почнах в различен клуб. Това малко стана страна, просто тъй като съм човек, който иска за всички неща да са възможно най-избистрени. Така, как почна? Баща ми ме заведе тук в кварталното училище, което и учех, имаше тайквондо клуб и почнах да тренирам. Там бях си пълен пишлю, дето плачеше за като го ударат на състезание. И така, след това, всъщност, нали, ние тогава имахме парични проблеми тук в семейството. Бизнеса не вървеше, откраднаха ни. Тъй като имаме си пътно-транспортна фирма, която имаме си бушчета и караме ученици сутринта за училище,
след училище.
Да.
Супер.
Нали, бизнесът тогава, като ни откраднаха буса, ние имахме само един и нали, такива сеща се кофти моменти за българското семейство. И тогава спрях да тренирам, защото естествено тайквондо вързан с финанси, такси и така нататък, като всеки един спорт вече в днешно време. И след това, след години почнах в друг клуб, където всъщност как да кажа, аз не си харесах предишния пример, затова почнах на друго място. И там се оказа, че един от хората, които в момента играят доста важна роля в моя живот, именно треньора ми. Той повярва в мене, даде ми много отговорности, всъщност помогна ми да се формирам като с ясна личност. Аз приемам така, защото ако не бяха родителите ми, може си бъда някое леке, както се казва. Там, какво говоря? А да, всъщност в момента реално съм и треньор. Точно тази година нямам моя собствена група, защото трябваше да се фокусирам върху Мелиса, дърни економ, но в крайна сметка помагам на клуба, вода когато трябва тренировки и така нататък.
А ти си там черен колан или има вече и нагоре някакви степени?
Ами черен колан съм. Първи дан, това е първият черен колан, като тая година беше или пък другата. Не си спомня точно кога трябваше се въвъз за не следващата, а последващата степен. За трети дан.
Бре, да. Прескачаш един дан.
Ами да, ще прескочи, защото то вързано с минаване на някакво време, години. Пък аз на последния изпит, който можеше да се въвъз, вече беше минала една година, даже година и половина. И обаче нямах пак парички и не можех се въвъз. И сега няма смисъл да чакам. Смисъл, ако сега вече имам две години, защо да не изчакам още една, да имам три, така че мога да взема трети дан, да прескоча един.
Абсолютно винаги, когато мога да прескочиш.
По-добре, да.
Добре, интересно ти, значи си все пак по някакъв начин в семейство на предприемачи. Как майка ти и баща ти гледат на това, което правиш? Смисъл, нали, предполагам, че са доста... И подкрепяте, нали, напътствате, смисъл, какво влияние оказват семейството спрямо примерно треньора ти, нали, обкръжението в училище, учители, нали, целият този баланс?
Ами, сега ще обясня, значи, то при нас не е такова предприемачество, каквото е в днешно време при стартъпите и така нататък. Реално фирмата е малка, ние имаме 6, ако не се ожили, 5-6 буса, не съм сигурен. И както виждаш, малко предприятие и така нататък. Помагат ми, определено помагат ми с съвети, с така нататък. Понякога аз реагирам лошо на съветите, понякога съветите всъщност не стават. Но опитват се да ми помагат и определено ме подкрепят в това, което правя. Определено.
Да, това е много важно наистина. Особено за някой, който е, нали, все пак опитва се да прави собствен бизнес на така относително крехка възраст. Нали. Имам предвид не на 25 или 30, все пак от училище, да, което е доста важно. Предполагам, че нямаш много съученици, които да, нали, да стартират фирми от последните две години.
Ами нямам никакви такива, но...
Има, да, и това имам предвид. Ти сега всъщност си завършил 12-ти клас, нали, или 11-ти?
Не, все още не съм. Сега съм 12-ти клас, в момента уча. Деца вика, утре съм на училище.
Така, добре. Ще кандидатстваш в университет или къде искаш да кандидатстваш, къде да влезеш?
Тъй като все пак в момента бизнесът ми е фокуса, ще си остана в България. Като едно висше в България няма да ми навреди по никакъв начин. След това не ми пречи да запиша магистратура някъде в чужбина. Определено обаче искам се развивам и академично, тъй като аз обожавам да говоря пред хора, водил съм лекции в Телерик, пред студентите там и искам също и с това да мога, примерно някой ден да се вика, да имам възможността да отида да вода лекции някъде, в някой университет, примерно.
Да, определено имаш, нали, много добро чувство за, нали, за реч и за съставяне и за темпо на изказване. Нали?
Благодаря ти.
Да, абсолютно. Добре, много се радвам, че ще останеш да учиш в България. Предполагам, че всички около тебе се радват доста.
Ами...
И така с тази положителна нотка мисля да приключим вече предаването. Благодаря на Любчо за отделеното време.
Аз също много ти благодаря.
Нали, за много-много интересната история. Предполагам, че на нашите слушатели ще им е интересно да я чуят, нали, да се свържат, просто да разгледат сайта. Вече на нашия сайт предприемачите.com ще оставим линкове и към модерни економ, и към Любчо, неговите, нали, там, Twitter, ако има, или ако ползва някакви подобни, нали, по-публични места на изява. някой друго интервю, примерно, ако има, което е с него и ако го изнамерим. Така че ще има достатъчно информация, който се интересува да, от него и от това какво прави той да разгледа. Може да и намерите на facebook.com/предприемачите, twitter.com/предприемачите. Пишете ни въпроси и предложения за нови участници, с които да направим предаванията. Пишете коментари на сайта. Изобщо използвате го като платформа за обсъждане на това, което дискутираме тук. С това казваме мерси още веднъж на Любчо и до скоро. Trust me. I know what I'm doing.